angamaphoyisa ngahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamaphoyisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Okokuqala bakuphethe ngayo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but daily baya befuna ukuthi be-create impression yokuthi kungani kulodubo kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatemtile kuzesecredisithi bebesebephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lokhu elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokhu kungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, ngifuna ukuthi abantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo olungananozange lakwanza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho esilalelizwe mntwana leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka muhamba ngoluveve road kulama road block I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road ngidalida i-city center kulama road block.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abaqhuquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho?
Angiboni kusenzeka njalo, kangiboni kulabantu abaqhuquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yabona lo khetho lungabanjwanga kuhle. Singakaphendula izeki sisendula nguChristopher Mthwanga. Kona amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe ngainformation yona le. Eqinisweni bayakwazi, kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yilihlupho esilalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona uMnankagwa uthi uwinile, uChamisa uthi uwinile, yebo izeki ima lo Mnankagwa, kodwa abesadaki labe AU labo sibone bama lo Chamisa bathi hayi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle. Kuyiwa phambili njani lapha?
Esiqinisweni eliphilayo akuyiwa ndawo. Akuyiwandawo vele khona ake sithi ngabe uyemason uwinile uNelson engakontest i-outcome yona leyo. Vele uma iwini elo Emason ayitshengisa ukuthi ilizwe lingaya nga. Baqhubeka nje bezinothisa bona enzele izulu eZimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe uzele uhle bodwa nabangane babo.